laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la sepan de Augusto 2013. Dum la tuta pasinta nocto, la fideluloi de Buenos Aires restis en vizo, attende povi passi fronte alla statueto de Sancta Gaetano el Tiene, conata tie per la nomo Sancta Cayetano. Li estas la plei fama sanctulo de Argentino, honorata a parte de laborantoi, patrono de la pano cae de la laboro. Kiel ciun sepan de Augusto, en la liturgia memoro pri la morto de la sanctulo, anca uciliare miloi da fideluloi attendis pazienze sian invizigion, por povi chisi la vitragion de la uio, en ciu estas la statueto, mediti pri la temo de la festo, ciu uciliare estas, cun Jesuo cae Sancta Cayetano, ni iru renconten alla pli besonantai, oni partoprenis en la meso, cef celebrita de Monsignoro Mario Aurelio Poli, cef episcopo della Argentina cefurbo. Cun ili, gis la passinta iaro, estis la tiama cardinalo Bergoglio, cef episcopo de Buenos Aires, quiu, post celebro della meso, trairis contra uflue la envizigioin della fideluloi, por ausculti ilia in historioin cae benila infanoin. Ciare la papo ne forgesis la rendevuon, cae adresigis alla fideluloi pere de videomessaggio. Francisco pritractis la temon electitan por la ciara pilgrimado, quiu parolas pri la rencontro cun Jesuo, cun Sancta Cayetano, cae cefe cun la besonantoi. La grava afero ne estas rigardi ilin de malproxime, au helpi ilin de malproxime, diris la papo. La cefa afero estas iri renconten al ili. Jen la cristano, jen tio cion instruas Jesuo. La instruo de Jesuo signifas capabli renconti cae helpi. Oni devas construi culturon della renconto. Via coro, ciam vi rencontos la pli besonantan, comenzos pli grandigi, char la rencontro, finis Papo Francisco, multo obligas la capablon ami. Cai nun aliai informoi e la ecclesio cai la mondo. Ciui baptitoi estas vocatai annonci la evangelion curage en ciu realagio. Tion scribis Papo Francisco en sia messaggio por la monda missiista tago, ciu solenigios la venontan dudecan de octobro. La papo substrecas che evangelizado neniam estas isolita ago, sed ciam ecclesia, cae lire declaris che comunumo estas vere plencresca se gi eliras el sia circauita areo por alporti la esperon de Jesuo ancau en la periferioin. Vatican Urbo, Papo Francisco publicigis hodiau messagion per Twittero. Ien la texto. Per sia alveno mese de ni, Jesuo farigis proxima, li tuscis nin. Ancau hodiau, per della sacramentoi, li tuscias nin. Vatican Urbo, hierau estis la tridecvina da treveno della morto de Papo Paolo la Sesa. En la Vaticana Basilico, la episcopo de diocezo Bergamo, Italio, celebris meson, cae hierau post tagmese, Papo Francisco iris en la Vaticana in grotoin, sub la Basilico de Sancta Petro, por pregi ce la tombo de Paolo la Sesa. Li post rencontis, en la placeto fronte al Domo Sancta Marta, gruppon de geionuloi de diocezo Brescia, la deven diocezo de Papo Montini, qui alvenis al Romo, farante la lasta in chilometro in piede dum unu semaino. Washingtono, nova verdicto en usono, agnoscas che la Sancta Seggio ne povas esti accusata pri rectai respondezoi en la casoi de sexai tro usoi faritai de iu ain membro della pastraro en la mondo. La appellazia cortumo en Oregono rifusis la quinan de Augusto la appellazion cion oni levis en 2002 pri supposatai respondezoi della Sancta Seggio en caso de sexai tro usoi. La verdicto a parte rifusis la teson lau quiu principe la Sancta Seggio estas recte informata cae havus la controlon pri ciui pastroi en la mondo, cae che do oni devus accusi gin pri recta respondezzo en la constatita caso de sexai tro usoi fare de iu ain membro della pastraro. Sed la teson oni rifusis giuste char la cortumo agnoscis che tia antau condicio estas erara. En la realo la pastroi estas sub la controlo de siae locae superuloi, ca ili ne estas laboristoi de la Sancta Seggio. Crome, ne estas vere che la Sancta Seggio ricevas cae conservas informoin pri ciui pastroi de la mondo. Lau quelcai commentistoi oni volis consideri la Catholican Ecclesion kiel grandan companion, kies estro estas la Papo, kiu estus quasau delegita administranto. Tokio pli ol 15,000 personoi arigis hierau en Hiroshima ce la Parco de la Pazzo, en la horo kiam antau 16 iaroi explodis en la cielo de la urbo la atoma bombo Little Boy. 17,000 personoi tiam mortis abrupte, cae sama nombro da personoi mortis dum la postai monatoi. En la ceremonio en la Parco de la Pazzo partoprenis representantoi de 17 landoi, la plei alta nombro gis nun listigita. Ni ciui estas cune lau voyaggio el Ground Zero al Global Zero, tio estas al mondo libera disde la Hamas murdai armiloi, declaris la generala secretario de Unuiginta in Azioi Ban Ki-moon en sia parolado dum la ceremonio. Cairo, chaoso en Egiptio, quie multo bligias la attacoi contra la cristanoi, la perfortagioi comencigis post la accuso levita della nuna estro de Al-Qaeda al-Zawahiri contra la coptoi, quiui, lauli, organisis comploton cune cun Usono, cae la Egipta armeo, por malelecti presidenton Mohamed Morsi. Dum la lasta itagoi ocasis attacoi contra pregeioi cae logeioi della coptoi en la tuta lando. La situazio do restas critica in Egiptio. Hodiau alvenis la informo che malaperis la eblezzo de internazia perado guidata de Usono por cesigi la politican crison agantan en la lando. Tuniso. In Tunisio almena 40,000 personoi manifestaciis en la plazzo i hiero vespere por peti la malelecton de la Constituzia Assembleo cae la demisioin de la coalizia registaro guidata de la partio el Islam Inspiro en Nahda. Intertempe la Constituzia Assembleo cesigis por tempe sia in laboroin cae gia presidanto clarigis che la cesigo dauros gis la comenzo de dialogo inter la diversae politicae gruppoi. Washingtono, Barack Obama decidis nuligi la dupartian rencontigion cun Vladimir Putin kiel signo de protesto pro la eventaro ligita cun la tiel nomata caso Snowden. La decidon oni alprenis pro la facto che Ruslando donis por tempan asilon alla exa agento, plie estas ancau divergioi inter Usono cae Ruslando pri la armea defendo per missiloi cae concerne homain raitoin. Ancora el Usono profunda doloro cae indigno estis la sentoi esprimitai en comunico fare della comunumo de Sancta Egidio, post la informo pri la occasinta executo en la Usona stato Florido de John Ferguson, 16 iarulo, mort condamnita pro 6 murdoi plenumitai antau 35 iaroi. Cun la paso della iaroi, oni agnoscis lin suferanta ie mensai perturboi. Wellingtono, oni jam difinas gin la milito della lacto. La landoi importantai el Nov Zelando, fromagiain productoin, interrompis proviantadon post anciam Fonterra, la Nov Zelanda granda industrio della lactagioi, reprenis e la mercatoi grandan stocon, prescau 1000 tunoi, della lacto cae subproductoi, contaminazitan de botulino. A evento causis la portempan blocon della commerzai interchangioi. Daurigo de citiu bloco povus multe costi al Nov Zelando, quies 6% della brutta interna productado dependas della exportado de lacto cae subproductoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.